Інтерв'ю нашому радіо старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов нагадав, що раніше історію і географію викладали виключно на білоруській мові. Так було до той пори, покуль 3 роки тому були міністр Радськов без поради з батьками і учнями усе перевів на російську мову. Гэта, поводле Трусова, заслуга Радськова у двукосі. І ніяких референдуму альбо питанню з этой нагоди не було. Олег Трусов сказав, що ТБМ було почало протестувати. І тоді Радськов зробив гэтую хитрую, на думку Трусова, штуку, калі выбор нібыта аддалі вучням і іх бацькам. Ви слухаєте Радіо Свабода. Я ще раз нагадаю, наш телефон у празе 651-4204, гэта Welcome. Ви можете позвоніць і адказаць на наше сённяшнє питання, якой мове треба аддаваць перавагу ў школах Беларусі. А зараз слово нашай слухачцы, якая дазванілася раней.
Мне в среду выступал мужчина, не понравилось выступление его на трасянце, то на русской, то на белорусской. Поймите нас, миленькая Радио Свобода, мы не виноваты. Почему они такие абсурдные? Почему они нас осуждают? Вы поймите только одно, то, что мы учились в школе русскомовных, в институтах и так далее. Мы не виноваты. Нам надо покупать русско-белорусские словари и изучать. Я другой раз, когда читаю белорусскую, допустим, газету или книгу, я со слезами горькими плачу. Не надо нас обсуждать. Это несправедливо, неправильно. Как бы так ни было, мы не виноваты. Советский Союз был, захватил нас, и поэтому я считаю, что мы в этом не виноваты. Мужчина этот не прав.
А зараз еще один звонок у студию. До нас просто в эфир дозвонилась еще одна слухачка. Калі ласка, вы в эфире.
Я по поводу белорусской мовы. Я сейчас прослушала пожелания Мацкевича, господина. А в чем проблема? У нас независимая республика Беларусь, белорусский язык. И стоит, это очень просто, стоит только главе государства заговорить по-белорусски, как все моментально, от парламента до чиновников тоже заговорят по-белорусски. Нина.
Дякую за ваше меркаванне. Гэта быў званок нашай слухачкі. Я яшчэ раз нагадваю, сёння мы просім вас адказаць на наша пытанне, якой мове трэба даваць перавагу ў школах Беларусі. Тэлефон проста ў Прагу, Welcome 651-4204. Працягваем нашу праграму. 15 жніўня Ленінскі суд Магілёва пакараў сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалая Гладышава на 10 базавых велічыняў. Гэта 1 мільён рублёў. Суддзя Лена Волкава прызнала актывіста вінаватым у парушэнні закону аб масавых мерапрыемствах. Паводле выраку Мікалай Гладышаў 4 ліпеня правёў без дазволу гарвыканкаму пікет. Гэтым пікетам актывіст пратэставаў супраць намераў размясціць у Беларусі расійскую авіябазу. Паведамляе Андрэй Белагубаў.
У суде Миколай Гладышев себе виноватым не признал. У своих тлумачениях он заявил, что не сгодны, как у Беларуси размещались замежные войски. Своим пикетом, казал суду активист, он баранил национальную безпеку Украины. Калі у Беларуси размещались войсковые базы НАТО, доводил активист, он все одно вышел протестовать, як и в выпадку с намером разместить российские базы.
В статье 18 Конституции нашей страны записано, что Республика Беларусь ставит целью сделать свою территорию без ядер. Зоны, а государство нейтральное. Безъядерная зона у нас есть, а нейтральность под угрозой. Но я выступил против иностранных военных баз. Я считаю их оккупационными. Вхождение иностранных войск на территории Белоруссии – это угроза и нам, и угроза нашим соседям. Поэтому безопасность нашей страны находится под вопросом.
Тлумачил свою позицию свободе у перапынку судового посиджения Миколай Гладышев. На пытание судить веду Гладышев, что порушая закон, ладзячы пікет без дазволу гарвыканкаму, актывіст адказаў, што пра тое не задумываўся, але ведаў, што ён патрэбны. Актывіст патлумачыў, што звяртацца ў гарвыканкам па дазвол значыць марнаваць час, бо дазволу там не дадуць. Суду даў тлумачэнні былы участковы міліцыянт Дмітрый Карпянкоў. Ён 4 ліпеня затрымліваў Гладышава, калі яшчэ працаваў у ленінскім аддзеле міліцыі. Цяпер Карпянкоў беспрацоўны. Міліцыянт убачыў пікет Гладышава, калі абыходзіў свой адміністрацыйны участок. На плоте, казал Карпянков, был вывешанный плакат с надписом «Не российским авиабазам на земле Беларуси». Судья запыталась у Карпянкова, як тлумачил свои деяния Гладышев.
Я пытаюсь высказать свое мнение против того, чтобы размещались российские авиабазы на территории Республики Беларусь. Я спрашивал у него, есть ли у него разрешение на проведение данного мероприятия. Сказал, что нет, это чисто мое личное решение, я сам это все сделал. После этого предложил проследовать на полный фонд разбираться.
Казаў Дмітрый Карпянкоў. Тое, што ў Гладышава не было дазволу гарвыканкаму на правядзенне пікету і стала падставаю для вынясення Алены Волкавай абвінаваўчага выраку. Мікалай Гладышаў выступіў у судзе з хадайніцтвам, каб міліцыянты вярнулі яму канфіскаваны плакат. Актывіст патлумачыў, што збіраецца і надалі праводзіць акцыі пратэсту без дазволу гарвыканкаму. Суддзя Волкава, аднак, пастанавіла плакат знішчыць. У матэрыялах справы ёсць пастанова, паводле якой у дзеяннях Гладышава ленінскі аддзел міліцыі не ўгледзеў складу крымінальнага злачынства, а толькі адміністрацыйнага. Там адзначаецца, што да пікету падыходзілі людзі, якія негатыўна выказваліся супраць намеру размясціць у Беларусі расійскія авіябазы. Мікалай Гладышаў стаў сябрам АГП незадоўга да правядзення сваёй акцыі. Пікет, за які яго пакаралі, стаўся для актывіста першым публічным выступам. Судзілі яго таксама ўпершыню. Абскарджваць вырак суддзі Волкавы ў Гладышава пакуль намераў няма. Пікет актывіст праводзіў у цэнтры гораду непадалёк ад будынку гарвыканкаму.
З Магілёвы перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і ў нас яшчэ адзін званок пра мову. Гэтым разам дазваніўся наш слухач. Добры вечар, калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер. Моя тема такая. Вот поширение вывучения английской мовы. Как это на практике будет выглядеть? Вот теперь я ведаю. Мои внуки ходят. Одна вывучала уже третий год в пятом классе французскую мову. Двое вывучают уже осталось три года немецкую. Один вывучала английскую, якую хочется поширить. Так вот, как это будет выглядеть? У нас есть, например, город Молодежно. Есть школы, которые у них есть. Испанский язык уже 10-годнями выучается, немецкий 10-годнями. Это что, добавить туда, в эту школу? Так наставников уже надо здесь взять. А белорусы наставников не хватит, как поширить это выучение.
Добра, але на наше питання, як ви відказуєте, якої мові треба давати перевагу у школах Білорусі?
Руську мову буде завжди відати. Навіть не вивчаючи її. Не вивчаючи, 99% білорусів її буду відати. Конечно, білоруську не оставляти. Це несомненно. Ніякого нет на цю тему. Білоруська повинна вийти.
Добра, дякуємо за ваше меркування. Гэта був наш слухач. Яго меркавання ви чулі. Ви на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Асноўныя тэмы праграмы. Навучанне на ангельскай мове ў Беларусі будзе пашырацца, заявіў міністр адукацыі Сергій Маскевіч. Ён таксама паведаміў, што выкладанне ў расійскамоўных школах гісторыі і геаграфіі можа праводзіцца па-беларуску, калі гэтага хочуць бацькі і вучні. У Міністэрстве спорту і турызму Беларусі не маюць інфармацыі пра тое, колькі беларусаў цяпер адпачывае ў Егіпце. Беларускія грамадскія актывісты рыхтуюць зварот да Папы Рымскага ў справе арыштаванага каталіцкага святара Уладзіслава Лазара. Яшчэ адзін зварот будзе накіраваны ў міжнародныя праваабарончыя структуры з просьбай аб прызнанні ксяндза Лазара вязнем сумлення. Шматдзетная сям'я Бойка ў Згорадні, прайграўшы суд супраць высялення з кватэры ў інтэрнаце, збіраецца прасіць прытулку за мяжой. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. Кастрычніцкі суд у Корадні прыняў рашэнне выселіць шматдзетную сям'ю з інтэрнату, спасылаючыся на разарваны працоўны кантракт. Прайшоўшы праз суд і сутыкнуўшыся з чэрствасцю чыноўнікаў, маці траіх дзяцей просіць прытулку ў якой колечы краіне, дзе б яны разам з трыма дзецьмі і мужам маглі мець працу і жыллё. Передає наш корреспондент Михаил Корневич.
Маці троїх дітей Ірина Бойко каже, що їм нема куди йти, і вона вже більше не має сили змагатися з чиновниками. Її муж Олександр Бойко має намір обскаржити рішення, і вона звертається до всесвітньої супольності.
Ми багатодітна сім'я, просимо допомоги в іншому государстві, де можуть предоставити нам жилье, де потрібні працюючі руки. У нас троє дітей, ми готові працювати. Они, чтобы нас здесь унижали, как бы, если Беларуси не нужны такие семьи, то просим помощи, может, кому-то надо. Семьи, которые действительно будут работать и жить в нормальном государстве.
Спадарня Ирина разом с мужем Александром и тремя детьми прожили в интернате Гродно-Прамбуд больше год после того, как муж отказался на працу у давнейшего управления номер 210. С працы Александра Бойку, повод для его жонки, звольнили за один прогул, а покольки у контракта было записано, что интернат дается только на час працы у будовничьем управлении, то запотребовали выселение. Справа дошла до суду, и вось решение принятое. На протягу 6 месяцев семья Бойков повинна выселиться. Ирина Бойко каже, что проплакала все в очи. И она не сгодная с тем, что мужа несправедливо выкинули с працы. И она разумеет, что есть контракт, який муж подписывал, уладковываючися на працу. Але посидевши в судах и походивши по чиновниках, ніяк не може утямить, что с людьми в нашей країні можна так вось обиходить.
Я пролила столько слез в суде, что с маленькими детьми некуда идти. Но это никого не затронуло. Была у мэра, просила о помощи, чтобы получить или льготный кредит, или какое-то жилье, но фундамент уже залит за свои деньги, и все упирается в законы, которые этого не позволяют. И никто ничего конкретного, никакой помощи нам не может предоставить. Так что это за законы такие, чтобы мы с многодетной семья с детками должны выехать на улицу.
Спадарня Ірина розповідає, що на двох діток щомісяць отримувала 3,5 мільйони. І коли у мужа не було праці, то тільки на ці сродки жили. А з цього місяця вона отримує тільки на одне дитя, бо середньому хлопчику сповнилося 3 роки. Самий молодший хлопчик Кирил народився завчасно. Спадарня Ірина розповідає, що він стоїть на уліку у невролога, часто доводиться звертатися до лікарів і купляти ліки. Що робити далі, як жити, вона не ведає.
З городні передавав наш кореспондент Міхал Карнєвич. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Что засталося от сядибы письменницы Марии Радевич? Ти живут еще у Беларуси люди, якія памятают первых большевиков? И як на могилах будуются дитячие садки?
А вы эти книги, которые там были у нее, вы забирали до хаты?
Нет. Мог кто брал, взял там одну себе, но я лично не брал.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Грушава, што на Кобрыншчыне.
Гэта выпуск «Падарожжаў свабоды» са Змітром Бартосікам. Слухайце хвілін праз 25. Міністерства замежных справаў Беларусі і Молдовы признали, што Святлана Маркіянович і Карына Кольца з'являюцца грамадзянкамі адпаведна Беларусі і Молдовы. Дзяўчыны з'явіліся ў відэароліку, які, верагодна, зняты адным з атрадаў паўстанцаў сірійскай свабоднай арміі. Ролік быў размешчаны 9 жніўня карыстальнікамі на канале YouTube пад назвай «Расійская сям'я прызнаецца ў працы на Хізбулу». У присутності мужчин у масках і з автоматами дівчини розказують, що вони нібито прибули у Сирію під виглядом журналісток і працюють на воєнізовану ісламську груповку Хізбулла, яка воює на боку уряду Сирії. Тепер ось у нас на сувязі наша кореспондентка Саша Інфельд. Саша, добрий вечір.
Вітаю.
Чи є нові подробиці у справі білоруської Світлани Маркіянович?
На жаль, ніяких таких подробязностей, які б змяняли наше ставлення до гэтай ситуації у адносно Светланы Маркіянович, не з'явилося. Ми по-ранішому ведаємо, що в этой дзяўчині 30 годов, яна з Жодзіна, у 2003 годзе скончила першую школу і пасля гэтага повний час працавала продавцом. Аднак ми стали больш ведаць про ейную сяброўку Карыну, молдаванку Карыну Кольца. Виявилося, що гэтая дзяўчына ўжо шмат годов працює у Сирии альбо Ліване, танцаўшыцай у начных клубах. Это подтвердила и ейная працадаўца. При этом Карына своему брату Лявону, коли казала про то, что ее выкрали, уведомляла, что там она находится со своей сяброўкай. Таким чином мы можем меркаваць, што Святлана беларуска таксама выехала працаваць у Ліван альбо Сірыю па кантракце. І, дарэчы, такімі кантрактамі, прапановамі для дзяўчынаў з Беларусі і Украіны працаваць у гэтых начных клубаў поўніцца ўвесь інтэрнэт. Можна працаваць танцаўшыцай, можна працаваць хостэс, можна аказваць паслугі кансумацыі. Абяцаюць, што можна зарабіць у месяц ад 900 даляраў. Каб даведацца нешта новае пра Святлану, мы пазванілі яе бабулі Зінаіде Міхайлаўне. Яна вельмі ўжо немаладая жанчына і такая досыць хворая. І яна, дарэчы, толькі учора ўпершыню па тэлебачанні пабачыла гэты відэаролік, у якім з'явілася Святлана. Я прапаную паслухаць тое, што яна нам распавяла.
А ўсё глядзела з весці. Видела, внучечку сядела, наплакалася, и девочка тая сядела. А Свет уже сядела, так я даже удивилась и за всю жизнь. Такая спокойненькая, такая уже обиженная. Я думаю, что ж ты не была на своей земле, а куда-то поехала.
Саша, а як іншыя сваякі беларускі рэагуюць на тое, што з ёй адбываецца?
У Святланы ёсць яшчэ дзядзя і цёця, гэта родныя брат і сястра ейнай мамы, якая памерла ўжо 3 гады таму. Яны рэагуюць вельмі стрымана. Пры гэтым дзядзя ў адным з інтэрв'ю нават паведаміў, што Святлана ускосна дачыненая да таго, што ягоная сястра памерла так рана. Маўляў, Святлана паводзіла сябе не надта добра. Менавіта Ірына, цёця Святланы, пазнала яе на відэа. Я думаю, что все ж таки яны будут устремливаться теперь от комментариев, и так это бывает.
А какие деяния робят правоохранительные и дипломатичные органы Беларуси для расследования этой справы на этот момент?
Вельмі цікава, што бабуля паведаміла, да яе не звярталіся ані праваахоўныя органы, ані дыпламаты дагэтуль. І адзінае насамрэч, што відавочна для нас, для журналістаў і для слухачоў і для чытачоў, што Міністэрства замежных справаў заняло такую пазіцыю нічога не каментаваць і нічога не паведамляць залішняга. Але, тым не менш, калі яны ўсталявалі грамадзянства Святланы Маркіянович, беларуская дзяржава будзе вымушаная займацца тым, каб вызваліць гэтую дзяўчыну з сірыйскага палону.
Дзякуй, Саша. На сувязі была наша корэспандэнтка Саша Інфельд. Яна збірае інфармацыю пра Святлану Маркіянович, беларуску, якая трапіла ў палон да сірыйскіх паўстанцаў. Гэта Радыё Свабоды. Зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Калі здараецца гвалт, людзі выклікаюць міліцыю. Але ці заўсёды яна абараняе пацярпела і ці заўсёды яе дзеянні адэкватныя адносна парушальніка? Куды можна падаць скаргу звычайнаму грамадзяніну на міліцыянта, які парушае закон, і ці можа ён дабіцца справядлівасці? А мо ў Беларусі ўвогуле нельга крытыкаваць міліцыю? У дыскусіі бяруць удзел праваабаронца Настра Лойка і незалежны журналіст Глеб Лабадзенка. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая перадача менш чым праз 10 хвілін. Зараз наша пытанне. Ці варта ездзіць у Егіпет?
Конечно, не паехала бы. Если бы даже были бесплатные путёвкі, не паехала б. Жыць дороже. Вон по телевізору показывают, что там уже сотні убитых. Страшно ехать. Я не знаю, какой нормальный человек может туда поехать. Мне кажется, что в Египет никто не будет ехать, пока там все не успокоится.
Да их же предупреждают, там же уже давно беспорядки идут. Это же не только что сегодня эти утворения начались, правда? Их же предупреждают, а они все равно едут, значит, они своим здоровьем не дорожать. Хай сами за себя отвечают. Кто должен за них отвечать? Если бы мне сказали, что не едь, а я поехала бы. То кто должен за меня? Я сама, значит, беру на себе ответственность такую большую за свою жизнь. Лепее у Беларуси, самое наилепее, как у нас хорошее нема тут дома, на даче у деревни.
Если бы я выбирала, то я б, напевно, не поехала бы в Египет, а поехала бы подпочивать в Украину и Европу, потому что, на мою думку, там больше безопасные страны, лепшая ахова парадку, чем у краинах Африки. А калі казаць пра тое, хто павінен за іх адказваць, ну, напэўна, першую чаргу яны павінны адказваць самі за сябе.
Я бы паехала, если бы хватала средств, но поскольку іх не хватает, то нет, с такими беспорядками нет, не поехала бы. Чтобы были другие в Египте какие-нибудь, где не было таких убийств массовых, что ли. Беспорядки – это беспорядки, а вот что убивают друг друга – это плохо, конечно.
Коли по правде, так я не отпочиваю уже с 90-х годов, как появилась у меня дача. Потому что с этого живешь, это вельми допомагает. Это вельми допомагает бюджету семьи. Тому никаких отпочинков ни в Беларуси, ни в Египте. На белорусские санатории не хапает грошей, на Египет тем более.
Такие отказы мы отримали у Берости на питание, ци поехали б вы отпочивать у Египет, где теперь отбываются массовые беспорядки.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
1 человек за дубовым канцелярским столом не хвалявался. Бо гэта было б непрофессийно, а ему вельми хотелось зрабиться профессионалом. Хотя б тут, у Вецлера. Зрабиться надейным, строгим и докладным, як гэты тяжкі, навяки зроблены дубовый стол. Як гэтая бронзовая чарнілица, у якую ён опускаў цяпер пяро. Ён писал лист приятелю, твердой рукой инвентаризуючи свое жыццё-быццё. И не отчувал при этом ничего, а проча певности у непохисности светобудовы. Вось, скажем, ягоная нарачоная Шарлёта уже 2 месяцы як сустракалася с молодым адвокатом Йоганом Вольфгангом. Але жаних зусім не равновал яе. Навошта? Усё одно ён ажэніцца с Шарлётаю, а адвокат з'едзе. Усё будзе як мае быць, бо так быць мае, і ніякія Гёте і Шылеры тут не ўлічваюцца, бо не запланаваныя ў бюджэце. Майн Лётхен павяла сябе з ім такім чынам, што ніякай надзеі ў яго ўзнікнуць не магло. Гэтаму Гёте даволі хутка давялося зразумець, што з яе боку не варта чакаць нічога, апрача фройншафт, альзо кайне лібе. Жаніх дабрадзейнай Лётхен задумаўся і адклаў пяро. Яго невеста тым часам бавілася з маладым адвакатам недзе ў парку. Ці не ў парку. Дзе і як, ён не ведаў. І ведаць не хацеў. Ён верыў людзям. Чалавек за дубовым сталом паглядзеў на каляндар. Было 16 жніўня 1772 году. Каляндар – гэта добрая прыдумка. У ім не можа быць сумневаў, як і ў шлюбе, як і ў сабе самім. Заўтра надыдзе, хочаш ты ці не. Панядзелак зменіцца аўторкам, хораша і правільна. І ўсё ж, гэты юнгерман, Гёте, валодае тым, што называецца геніем, да таго ж мае досыць жывую фантазію, схільны да рэзкіх афектаў, лад мыслення шляхетны, чалавек з характарам. У яго знешнасці і паводзінах шмат такога, што можа адштурхнуць. Жаніх зноў спыніўся, падумаў і дапісаў. Ну так, трэба прызнаць, што Йоган валодае такімі якасцямі, якія могуць быць небяспечныя для жанчыны, калі яна чулая і мае добры густ. Тым часам на іншым паверсе светабудова праходзіла праверку на трываласць. У глыбокай роспачы ён кінуўся да ног Лёты, схапіў яе рукі, прыклаў да сваіх вачэй, да лба. У яе пацямнела ў вачах, яна сціснула яго рукі, прыціснула да сваіх грудзей у прыступе спагады, іхныя шчокі, якія так палалі, даткнуліся. Усё навокал перастала існаваць. Ён сціснуў яе ў абдымках і пакрываў апантанымі пацалункамі яе трапяткія вусны. І тут Лёта пачала супраціўляцца. «Толькі фройншафт!» – сказала яна, вырываўшыся. І, кінуўшы на пакутніка позірк, поўны кахання, кінулася ў суседні пакой. Праз 44 гады яны пабачыліся зноў, гэтым разам у Ваймары. «Я пазнаёмілася з адным непрыемным старым панам», – напісала пасля Шарлётта Кеснер. «Калі б я не ведала, што гэта Гёте, ён наўрад ці б мне спадабаўся».
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
С поглядам пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адну з гістарычных датаў заўтрашняга дня вас пазнаёміў Сергей Шупа. У студії по-ранейшому Сергія Бламійка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 12-15 хвілін падарожжа свабоды ў вёску Грушава Кобрынскага раёну і аповед пра забытую пісьменніцу міжваеннага часу Марыю Радзевіч. Але перш свабода без гальштукаў. Ці заўсёды міліцыя мае рацыю? У дыскусіі на гэтую тэму бяруць удзел праваабаронца Наста Лойка і незалежны журналіст Глеб Лабадзенка. Вядзе гутарку Вячаслаў Ракіцкі.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы,
цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Аднойчы з лецішча ў Менск мяне падвозіў на аўто суседскі сын. Зусім малады чалавек, 18-гадовы, які толькі што атрымаў правы. На трасе нас спыніў даішнік. І пачаў чапляцца да маладого чалавека, маўляў, той нешта парушыў. Я, які ўжо меў тады пэўны стаж кіроўцы, і плюс меў вопыт дачынення з даі, умешаўся ў спрэчку і сказаў: «Вы не маеце рацыі». На што даішнік схапіўся за прыборчык у сяе на грудзі і сказаў: «Як я не маю рацыі? Я заўсёды маю рацыю». Глеб, у сваім блогу «Беларусь. Міліцыя з народам. Пытальнік», які надрукаваў шэраг сайтаў, у тым ліку і сайт «Радыё Свабода», вы ставіце пад сумнеў вось гэты факт народнай міліцыі, якая мусіць быць з народам. Выказваючы нараканні ў бок міліцыі, вы нават выходзіце на заклік: «Людзі, жыццё і здароўе даражэйшае, не звяртайцеся ў міліцыю. Гэта вельмі важная думка, якая можа захаваць жыццё вам і вашым родным людзям». Ці не занадта катэгарычна? На якіх падставах вы робіце такую выснову?
Прызнаюся шчыра, што я эмацыйны чалавек, і да гэтай справы таксама безумоўна падыходжу эмацыйна. Якраз перад напісаннем гэтага тэксту мы ўсе даведаліся пра чарговую смерць у праваахоўнай сістэме. Смерць, відавочна, невінаватага чалавека, 21-гадовага хлопца, які патрапіў на валадарку, здаецца, без правоў кіраваў машынай і мусіў адседзець за гэта 3 месяцы. І літаральна праз тыдзень ён памёр там. Фармулёўкі былі вельмі стандартныя, якія мы чулі дзясяткі разоў. Ну, раптам на яго напала шаленства, ён стаў кідацца, біцца. Але мы бачылі здымкі нябожчыка ў труне, дзе відавочна ёсць сляды катавання. На запясцях сляды ад кайданкоў, сінякі, гематомы, падцёкі. Гэтыя прыклады, на жаль, лічацца дзясяткамі. Ёсць сайт праваабарончай арганізацыі «Платформа», «Вясна» таксама фіксуе такія рэчы. Я не памятаю ні аднаго выпадку, калі б за такую смерць нехта адказаў паводле закону. Можа быць, кагось там звольнілі, панізілі, прэміі пазбавілі дзеля адпіскі, можа быць. Я лічу, што нават адна смерць чалавека гэта ўжо падстава для самых рэзкіх словаў і самых рэзкіх дзеянняў. Але, на жаль, мы бяззбройныя і мы безабаронныя. І апроч слова, у нашай сітуацыі нічога іншага няма.
Наста, юрыст, яна якраз прадстаўляе тут праваабарончую арганізацыю «Вясна». Наста, Глеб сам сказаў, што ён занадта эмацыйны, і ў яго, як у журналіста, галоўная зброя гэта слова. У вас кодэкс законаў. Ці мае падставы Глеб у такіх меркаваннях, даволі жорсткіх, вострых, ці пагаджаецеся вы з ім, што падобны смерць гэта ёсць ужо не тенденция у Беларуси?
Безумовно.